çox o zaman suyun dəyərini bilərmişlər və həmişə də tövsiyə ediblər ki, sudan çox muğayat olaq. Düzdür ki, yer kürəsinin yarısından çoxu sudan təşkil olubdur, amma onların hamısını içə bilmərik. Hamısı şirin su deyil, suyun, şirin suyun, içməli suyun miqdarı çox azdır. Bəs ondan çox muğayat olmalıyıq. İstəyirsən ki, su içəsən, o bardaqdan biraz içdin, qalanı qaldı, onu yerə tökməməlisən. Üstünə təmiz bir parça qoymalısan ki, içinə zibil tökülməsin. Yaxşı, sonra yenə susadın, onu içə bilərsən. Yox, ağzı qapaqlı bir qab gətir özün üçün su qabı. Suyu evdə tök ona, nə zaman ki susadın, ondan içkinə. Susuzluğun yatsın, sənə yarasın, bir də söz ver ki, suyu israf eləmə. Yalnızca su deyil, hər şey, bütün nemətləri muğayat olmalıyıq onlardan və israfa yol verməməliyik. Suyun hər bir damlası çox dəyərlidir uşaqlar. Elə yerlər vardır ki, orada heyvanlar susuzluqdan ölürlər və elə yerlər vardır ki, uşaqlar, böyüklər ətəş olurlar. O zaman İmam Hüseyn əleyhissalam və onun evladları, sahabələri susuz qaldılar, suyu onların üzünə bağladılar. Bir damcı su, bir damla su bir insanın həyatını qurtara bilər uşaqlar.
Sonra şiri bağlayaq ki, hədərə getməsin. Su içməkdən ötür deyə, özür açıb hədərə getməkdən ötür deyəni. Dişlərimizi fırçalayandan sonra su bağlayaq. Evdə çıxanda həyətimizə, baxçalarımıza su verəndə sonra qəşə şiri möhkəm bağlayaq ki, su hədərə getməsin. Allahın nemətidir su, biz yələ su az istifadə edək, ayəndə də ki, bizə lazım olacaq yələ su, israf eləməyək. Gələk, məsələn, qoymayaq biri su çox aça, açdı, içdi, baliyə. Məsələn, dişlərimizi yuvanda baləcə livan su ilə dişlərimizi yuvaq. Qoymayaq biri, məsələn, burada susu oynasın bir-biri ilə burada. Biz yələ müvazibətliq eləyək ki, çox suumuzdan israf eləməsinlər. Baləcə bacıma köməkliq eləm ki, nəcür istifadə eləsin bundan. Deyərəm dişləvi, məsələn, bir dənə baləcə istikan livana yu. Məsələn, bəkar qalanda evimizdə gedib baxçaları mən su varmaram. Hozumuzda ki, çox yayda su açırıq, gələ tez-tez getməyəm onda çiməm. Məsələn, bir dəfə açam, gedəm çiməm. Hamamızda su qoymayan çox hədərə geçsin. Bədənimi ki, mən istirəm yuvam, gələ su az açam ki, israf olmaya. İstirəm ki, namaz qılanda da istirəm buzu alam, gələ su ilə az işlədə. Məsələn, buzu alıram da su bağlayam, su açıq qoymayan mən buzumu alam, su hədərə geçir o vaxtlar.
Sudan necə muğayat olmalı və israfın qarşısını necə almalıyıq? Özəlliklə də içməli suyun dəyərini çox bilməli uşaqlar. Məsələ görsən, uşaqlar dişlərini fırçalayırlar, yaxud da çimməyə gediblər, suyu açıb, orada başını yuyur, su yerə yedirə, bu dərdə orada oynaqlayır. Yaxşı, suyu verir yerə, su bulanır. Ondan sonra israf olur və elələri vardılar ki, susuzluqdan əziyyət çəkirlər. Bir nemət əlimizdə varsa, onun dəyərini bilməli, başqalarını ondan məhrum etməməliyik. Mehriban dostlar, internet saytımızın ünvanı bizimle əlaqə saxlayın və o şirin dilinizlə bizə şiirlər oxuyun. Nöqteyi nəzərlərinizi bizə çatdırın. Hamınızı çox sevirik və şirin dillərinizin, sözlərinizin yolunu gözləyirik dostlarım.
Mehriban dostlar, nazlı duzlu qonçara. WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163 və studio nömrəmiz isə 0098 413 316 24 21-dir. Və siz öz tənqidlərinizi və təkliflərinizi, oxuduğunuz mahnılarınızı və əlbəttə ki, şeirlərinizi bu nömrələrlə bizə göndərib bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
0098
902
73
20
163
WhatsApp nömrəmiz.
Uşaqlar, Allah amanında sizi çox sevirik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Ezol şeref bizden dolar ki sevgi bizden. Kırk yıl himalse bir elemdir çiğnimizde.
Salam, hər anınız xeyirlə, bərəkətlə dolu olsun, əziz eşidənlərimiz. Növbəti perspektiv verilişini sizə təqdim edirik. Buyurun, dinləyin. Programımızın dəyərli dostları, sizin xidmətinizdə İslami hakim məhdudiyyətlərindən söhbət edirik. Dedik ki, ədalət hakimin məhdudiyyətlərindəndir və onun şəraitini bəyan etdik. Söhbətimizin davamını bugün diqqətinizə çatdırır. İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh baxımından ədalət mövzusu haqda, həmçinin əxlaqi və fikri anlamları kənarında ictimai ədalət anlayışına çatmaq olar. Onlar buyururlar, İslam inqilabı tohid prinsipi əsasında bərqərardır. Şəxs pərəstlik, şəxsiyyət pərəstlik, mənfəət pərəstlik və ləzzət pərəstliklər və hər növ pərəstlişin məhkum olduğu bir ictimaiyyətdə bütün imtiyazlar ləğv olunur. Sadəcə, təqva və paklıq üstünlük ölçüsüdür. Həzrət İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh buyururlar, rəhbər ictimaiyyətin ən aşağı şəxsi ilə bərabərdir. Mütəal ilahi və insani ölçülər və qaydalar, əlaqələr və ya əlaqələrin kəsilməsi təməlidir. Buna görə də başqalarına zülm və sitəm etmək İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh baxımından vilayət-i fəqihin nəfi edilməsinə gətirib çıxarar. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini eşitməkdəsiniz. Müxtəlif yollarla bizimlə əlaqədə olub söz söhbətlərinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Əlaqə yollarımızı xatırladım. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. İndi isə sıra dəyərli ekspertimiz, Üniversitet müəllimi Hocatürəslan Vəl-Müslimin Hacağa Məhəmməd Hüseyn Nəvinin izahatlarını sizin huzurlarınıza təqdim etməkdədir. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Vilayət-i fəqih bəhsində geçən cələsə bu mövzuda söhbət elədik ki, fuqəhai şiənin bir teyfi, məxsusən Həzrəti İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhin nəzərində həmin vilayət və همان وظیفه و مسئولیتی که پیغمبر اسلامون واریده و امامنارمزون واریده ولی فقیهنده اله همان وارد. و توضیح وردخ چه بو ولایتی چه دیرخ و بو وظیفه و بو سلطه فرمان روالخ بیدنه وظیفه ده نه بیدنه مقام. لذا عالم هستیده اولین مقام الله تعالی‌نن محضرنده پیغمبر اسلامون چه ده ondan sonra Hazreti Zehra ve 12 imamımızdı aleyhisselam. Ondan sonra her kəsi ki Allah'a yaxın gəlsə onun da məqamı çoxdur. Bəs vəli-i fəqih deyirik vəzifəsi eynən vəzifəyə peyğəmbər və imamdır. Nə məqamı? Sən məqamı qabili müqayisə deyir. Deyirik ki vəli-i fəqihin ixtiyaratı hükumətisi eyni ixtiyaratı peyğəmbər və imamdır. Və illə məqamda ki biz müqayisə deyiləyən məruq. Peyğəmbər və məsumlarımız məqamları məqam xilafət kulliyyə ilahiyyədir. Bu istilahdır. Allah Teala bu kulli xilafəti və canişinliği veribdir onlara. Bir dənə xilafəti təkvinidir. Allahın qanununda bu cür yazılıbdır ki, tamam zərrat aləm Allahın vəlisi, ki, peyğəmbər və imamlarımızdır və əlbəttə qədimlər də ayrı peyğəmbərlər. Onların müqabilində xazə edilə, xaşə edilə, fərmanbər dilə, sözdən çıxmayandılə. Ona görədir ki, peyğəmbər və ya İmam-ı Məsum əleyhissalam dəstur verəndə yerə göyə itaat edirlər. Nəqət möcüzat nəql olubdur peyğəmbər və əhl-i beytidən? Şəkkül qəmər. Göydə ay parçalanmaq peyğəmbərin böyük möcüzələrindəndir. Nə cür ay peyğəmbərin sözünə qulaq asır və səddən parçalanır? Çün peyğəmbər İslamın vilayəti kulliyyəsi var. Bu vilayət məxsusi peyğəmbər və əhl-i beytidir və bu həddidə Allah heç kəsə verməyibdir. Əlbəttə, fuqəhayı buzurcə İslamada Allah Teala öz həddilərində bizatlar veribdir. İndi ya maddi bizat, ya mənəvi bizat, ya elmi və şinaxdi bizat, ya irfani bizat. Biləxərə də bunlara da Allah Teala bir hətmən hədayası vardır. Məzhəb-i təşəyyüun zəruriyyətlərindəndir bu ki, heç kəs məqamat-ı mənəvi və irfani Peyğəmbər və əymi ətar əleyhissalama yetişməz, hətta mələk-i müqərrəb və nəbiyyi mursəl, yəni hətta peyğəmbərləri ki Allah göndəribdir və ya mələikəyi ki Allaha çox yaxındılar, onlar da bizim peyğəmbər və imamlarımızın məqamına yetişənməzlər. Bu vilayət və bu məqam fəqət 14 nəfərə verilibdir, 14 məsuma. Bunu da işarə eləyim, əlbəttə o əzizlərimiz ki, ziyarət-i camiyyə kəbirə bəhslərinə də qulaq asırlar. Bunlar aşina mətləbdir bilələrinə. Orada çox müfəssəl deyilibdir məqamat-ı Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhissalam. Bizim etiqadımız budur, ziyarət camiyyədə də gəlibdir. Peyğəmbəri buzucuvarı İslam, əymi ətxar əleyhissalam, tevqi rivayətlər işi varımızdır. Bunlar bizim aləmimizdən qabaq, hətta qəbl əz bu iki Həzrəti Adəm yarana, xəlq oluna. Diriydilər və var idilər, müntəbi şəkli nur. Biz baş tapırıq yanı nəmənə. Fəqət bilirik ki, bu cürəsi idi. Xudu Peyğəmbəri İslamdan hədis var. Əvvəl ma xələqəllah nuri. Əvvəl məxluqi ki Allah yarattı, mənim nurumdir. Sonra buyurur, mənim nurumu yaraldandan sonra mən həyat tapdım, zindəcanlıq tapdım. Mənim nurumdan Əli əleyhissalam və Həzrət Səhra salamullah əleyhanın nurunu yarattı, sonra aləmi yarattı. Pəs Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhissalamın iki cürə zindəcanlıq və həyatı var. Bir cürə zindici və həyatı həqiqiyyə nuriyyə ki, biz baş tapırıq nə cür bir həyatdır. Çün maddi deyil, vəli bir növ zindəcanlıqdır. Bir də zindici və həyatı təbiiyyə maddiyyə. Onlar bir zaman Allahın hikməti təəlluq tapıbdır. Məsələn, Peyğəmbəri İslam zamanı yetişibdir ki, gələ bizim dünyamıza, Bizə tay bir şəkli insan zindəcanlıq eləyə. Liza bir dədə və nənə olubdur, mütəvəllid olub, dünyaya gəlib, böyüyüb, məbus olub, peyğəmbər olub və bizim dünyamızı işıqlandırıbdır. Bənabərin, onlar bu cürdülə və heç insan bu cürdəyi. Heç insan. Fəqət peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhissalam bu məqamlardadırlar. Hədis-i Mi'racda nə mən oxuyuruq? Hədisi Meyrazda var. Həzrəti Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər Vüzucvar İslamı aparırdı, dünyanı görsədirdi, bir yerə yetişdilə dayandı. Həzrət buyurdu, qərdəşim Cəbrail, bəniyə gəlmisən? Əzlədi, ya Rəsuləllah, mənim məqamım bura candı. Loudənəvto əmmulətən ləhtərəkto. Mən bir dənə milçəyin qanatı can, bu yerimdən gələm qabağa yannam. Mənim icazım yoxdur gələm. Bundan bu yana sən fəqət gedə biləsən ki, Peyğəmbər İslam gedir ta ərşi ilahiyyəcan. Bəs bir məqamdır ki, Allah Taala, hətta Həzrəti Cəbrail ki, lap müqərrəb mələkdir, lap yaxın mələkdir, ona verməyibdir. Ya rivayətdə vardı ki, اِنَّ لَنَا مَا اللّٰهِ حَالَاتٌ لَا يَسَعُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبْ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلْ Məsum əleyhissalam buyurur ki, biz ilə Allahın arasında bir halətlər var, mənəvi halətlər, irfani halətlər, aşiqanə halətlər ki, nə mələk-i müqərrəb və nə nəbiyyi mürsəl onu təhəmmül eləyənməz. Nə o biri peyğəmbərlər, hətta peyğəmbərlər təhəmmül eləyənməzlər. Və nə mələikə, fəqət Allah Taala o halətləri bizə veribdir. Bənabərin vəxti bu cürdir, da vəliyyi fəqih ki, məmulu bir adamdır. Və məmulu bir insandır, qeyri-məsumdir. Ehtimal-i iştibah və xəta və belə bizətlər var. Onun təşrifi məlumdur ki, məqam ayrı bir məqamdır, vəli vəzifə, həman vəzifədir ki, Peyğəmbər İslamın var idi və Əhl-i Beyt əleyhimussalamın. Yəni, həman işləri ki, Peyğəmbər İslam özü hakim olanda, məsələn Mədinədə, sonra kulli Ərəbistanda görə bilirdi, həmanları Əli əleyhissalamda vəxti hakim oldu, elə onları görə biləcək idi. Və vəzifəsi o idi. Dərhal ki, Əli əleyhissalamla Peyğəmbər İslamın məqamı bir məqam deyil. Peyğəmbər ovcudadır, Əhl-i Beyt əleyhissalam sonrada və ondan aşağıdadılar. Və bu şübhə ilə bu cür cavab verilir. Biz vəliyi fəqihi məsum bilmirik. Məsum deyil, qeyri məsumdir. Məmulu bir insandır. Müntəha o şərait var biləsində ki, imamanı məsum bizə buyurublar. Hər kəsdə bu şərait oldu sözünə baxın. Elə bir bizim sözümüzə baxırsınız. Vəzifəsi həman vəzifədir ki, Peyğəmbər və Əhl-i Beytin var. Vilayəti həman vilayətdir bab-ı hükumətdə. Vəli məqamı çox-çox kiçik tərəz məqamı Peyğəmbər və əymədir ki, əslən, müqayisə eləməli bir zəddəyik. Kinə mətləbimiz olacaq bu moriddə və ərz eləyəcəm xidmətlərinizə və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Əziz dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi Həzrət Əli əleyhissalamın malikəşlərə göndərdiyi bir məktub vardır. Bu məktub uca, zəngin və zirvə cümlələrlə doludur ki, hər birisinin analiz etmək lazımdır. Ona görə də biz bu analiz üzrə hörmətli ekspertimiz Dr. Səid Vəhidi Mehrin izahatlarını sizə təqdim edirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahilləzi hədana lihaza. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهُ Salamun aleykum. Keçən bərnamədə vali və rəhbərin vəzifələrindən dövlət işçilərinin müqabilində bəyan olundu. Onların yaşayış məvaciblərini cərəh vali artıq verə ta islaha gəlib güclənsinlər və əllərini Beytulmala tərəf uzatmasınlar və Bu məvaciblərin kamil vermək bu dəlilədir ki, fərmanında valının qalıb əmanətdə xiyanət etməsinlər. İnşallah büyündə Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namı Həzrəti Əmir Əl-Müminin Əli əleyhissalamdan yazılıb Malik-i Əşdəri Nəxəiyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Demək olar, Həzrətin fərmayişlərinin 11-ci fəslində yox ki, müfəttişlik və bazrəsliğin müfəttiş olmağını demək olar 11-ci fəsli namı 53 Həzrəti Əmirdir yox. Demək olar ki, Həzrəti Əmirin fərmayişlərinin 11-ci fəslində yox ki, müfəttiş و مفتشلغن موردنده حضرت امیر مطالبی بیان لیر و بویرور چی ثم تفقد اعمالهم اونلارن işlerine yetiş devlet işçilerinin işlerine yetiş rasidagi ile ve ba'sel uyuna min ahli sidqi vel vefa'i aleyhim düzgün müfettişleri iş üste çağır o müfettişleri ki düz olalar vefalı olalar ve onlar düz danışan olalar onları iş üste getir ve sonra Hazreti Emir delili bu müfettişliği bررسینی تفحصی بیان لیر بیورور فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة چون اونلارا مفتشلر قویسالار اونلار دا مجبور اولالار işlerini düz görsünler نیه چی؟ Gizli müfettişler onların işlerine bakırlar ve onlar mecburdular ki emanetler olalar. Ve daha ne? Ve rifqi bir ra'iyyah ve cemaatiyle mudara edip yumuşa olsunlar. Niye? Çünkü müfettişler onların işlerine gözetçidiler. Ve tahaffaz minel a'vani ve özüvi hain yoldaşlardan kenar saxla. Merhum-i Dəhşti izah edir bu cümləni ki, yəni o yaxın adamların ki sənə çox yar yoldaşdılar, onlardan muraqib ol. Məbada onlar xain olalar, onda sənə zərərləri yetişər. Buyurur, özüvi xain yoldaşlardan kənar saxla. فَاِنْ اَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَتَ يَدَهُ اِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ اخبار عیونک اکتفیت بذالک شاهدن چه اگر اونلاردن بیریسی ال خیانته چولگانسا و مفتشلر اونی سنه یتیرلر همان خبر کفایت دی اگر او یخین آدملارنان ان ازاتدلار بیت الماله خیانت الادلر و سنون مفتشلرون همسی اجماع الادلر hamısı quzarış verdilər ki, o xiyanət eliyibdi, elə bu. Neçə xəbər ki, sənin yaxın gözətçilərin, müfəttişlərin dedilər sənə, bu kifayət elər ki, fəbbəsəttə əleyhil uqubətə fi bədənihi və əxəztəhu bimə əsabə min əməlihi thumə nəsəbtəhu bimqam ilmədəlləti və vəsəmtəhu بالخیانت و قلدته آرد تو همه بنا جره اونو جزالاندر مال دولتنه آل سنرا اونو زلیلت و خیانت ادنلردن تانی و پیس ادلق اونون بوینونا سال چی همه تانسن او خائن دی تا اینچی هش جسن جرعت اولمیه بیت المالدا خیانت الیه جلن ورلشه جان هموزی قادر و متعال الله امانت تابشرران و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Bəli, əziz dostlarımız, bildiyiniz kimi vaxt sona çatanda artıq sözlər də bitir və biz burada verilişimizə son verməkdən başqa ayrı çarəmiz yoxdur. Növbəti verilişimizdə hər birinizlə bir daha görüşüb və başqa mövzuları huzurlarınıza təqdim edəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzü qoruyun Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı yaşılın Müqəddəs arzular tağır Ağ rəngin, paklığın sülhün nurağı
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Mehdi Bakiri. Mehdi Bakiri 1333-cü şəmsi ili fərvərdin ayının 30-unda Azərbaycanın Miyandab şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. Elə uşaqlıq çağında anasını itirdi. O və dostları 1354-1355 şəmsi tarixlərində Təbrizin 15 Xordad etirazlarında çox mühüm rol ifa etdilər. O zaman Mehdi Bakiri Şah rejiminin zalım qüvvələri savak vasitəsilə tanınıb, yaxalandı və dəfələrlə yoxlanılmadan keçirildi. Mehdi Bakiri ali təhsilatını Təbriz Universitetində mexanik mühəndisliyi qolunda keçirdi. Onun təhsil aldığı illərdə qardaşı Əli Bakirinin ölüm xəbəri gəldi. Bu tərtiblə o ailəsinin ikinci üzvünü də itirdi. İslam İngilabı zəfər çaldıqda Mehdi Bakiri İslam İngilabı Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepahın orqanlaşmasında mühüm rol ifa etdi. O bir müddət Urumiyə şəhərinin meri ünvanı ilə çalışdı. Bir az müddətdə Urumiyənin İnqilab məhkəməsində fəaliyyət edirdi. O, insanlar arasında çox sevimli bir şəxs idi. Mehdi Bakiri İran və İraq müharibəsi başlandıqdan sonra evləndi və evləndikdən bir gün sonra Haqqın batilə qarşı cəbhələrinə göndərildi. O, az bir müddət ərzində İslam İnqilabı Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepahda yüksək dərəcələrə nail oldu. Mehdi Bakiri Fəthul Mubin əməliyyatında aktiv iştirak etdi və elə həmən müharibə meydanında isə göz nahiyəsindən yaralandı və şəhərə qayıtdı. Şəhid Mehdi Bakiri öz umumi halını elde ettikten sonra bir daha cepheye qayıtdı və Beytülmüqəddəs, Ramazan, Müslim İbni Əqil, Hazırlıq Vəlfəcr və Vəlfəcr 1-dən 4-ə qədər və ha belə Xeybər əməliyyatlarında müxtəlif komandanlıq məqamlarında iştirak etdi. Vəlfəcr əməliyyatları kompleksində Aşura qoşununun komandanı ünvanı ilə fəaliyyət etdi. Xeybər əməliyyatı zamanı Mehdi Bakiriyə xəbər çatdı ki, qardaşı Həmid Bakiri düşmənlə mübarizə səhnəsində şəhadətə nail olub. Amma Mehdi heç zaman təhlih hissi özünə yol vermədi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərində qəhrəmancasına çalışan Mehdi Bakiri öz silahdaşları ilə düşmən qarşısında mübarizə etdi. O, Bədr əməliyyatı zamanı İraq qüvvələri onun komandanlığı altında olan əskərləri tamamilə mühasirəyə saldığı halda silahdaşlarının yanında qaldı və İraq qüvvələri tərəfindən atılan atəşlər nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Mehdi Bakirinin vəsiyyətnaməsinin bir qismi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Fatimətə Zəhra, ya Həsən, ya Hüseyn. Və sən ey zamanənin vəlisi, ey ruhullah. Və siz ey sadiq səhabələr, ey şəhidlər. İlahi, ey Rəbbim. Necə vəsiyyət yazım, o halda ki, günah və məsiyyətlə doluyam. Amma sənin rəhmətindən isə naümid deyiləm. Bundan qorxuram ki, bağışlanmamış gedim. Getməyim xalis olmaya və dərgahında isə qəbul olunmaya. Ey Rəbbim, əff eylə. Ey Allahım, məndən razı olmasansa məni öldürmə ki, həqiqətən də üzü qara olaram. İlahi, nə qədər sevimli və pərəstiş etməlisən. Heyhat ki, bunu başa düşmədim. Ya Əba Abdillah əleyhissalam, şəfaət et. Nə qədər ləzzətlidir insanın pərvərdikar qarşısında hazır olduğu zaman. Ey Allahım, məni qəbul et. Vəsiyyətnaməsinin digər bir qismində yazıb, öz yaxınlarıma, dostlarıma, ailəmə belə vəsiyyət edirəm. Bilin ki, İslam təkcə xilas edici yoldur. Həmişə Allahı yad edin və onun əmrlərinə itaət edin. İmam Xümeyninin ardıcıllarından olun. Əba Abdillah və şəhidlərin məclislərində iştirak edin və övladlarınızı isə bu məclislərdə iştirak etməyə çağırın. Hamınız məni bağışlayın. Ümid edirəm ki, Allah Taala da məni bütün günahlarımla bağışlasın. İlahi, məni pak qəbul et. Thank you.
İranda 17:30 Azərbaycan Respublikasında saat 18:00 danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu. Üçüncü ölkə İsveçdə Quranın təhqir olunmasını pisləyib. NATO baş katibi deyib, Quranın yandırılması özünü ifadə azadlığıdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi deyib, saziş layihəsi üzrə qarşılıqlı anlaşmaya doğru addım atılıb. Rusiya hökuməti Qarabağda gərginliyin artmasına münasibət bildirib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz radiosundan. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayı diqqətinizə çatdırabilirim. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsveçdə Qurani Kərimə qarşı təhqiramiz hərəkəti kəskin şəkildə pisləyib və deyib, İran hökuməti və milləti dünyanın digər müsəlmanları və azad düşüncəli insanları kimi bu cür təhqirlərə dözmür və onu şiddətlə qınayır. Nasir Kənani İsveç hökumətinin islamofoblar tərəfindən Qurani Kərimə qarşı hörmətsizliyin təkrarlanmasına icazə verməsinə reaksiyada qeyd edib ki, xüsusilə də İslam dünyasının müqəddəs günlərində və milyonlarla müsəlmanın qlobal həcci kongresində toplaşdığı bir vaxtda səmavi müqəddəsliklərə qarşı hörmətsizliyin təkrarlanmasına zəmin yaratmaq təxribat xarakterli, düşünülməmiş və qəbul edilməz bir hərəkətdir. Kənani, beynəlxalq ictimaiyyətin və insan haqları qurumlarının din və məzhəblərə və dini təlimlərə hörməti təşviq etmək səylərinə toxunaraq deyib, səmavi kitabları təhqir etmək zorakılığın, nifrət yaymağın təzahürüdür və insan haqlarının təməl dəyərlərinə ziddidir. Kənani əlavə edib, İran hökuməti və milləti dünyanın digər müsəlmanları və azad düşüncə sahibləri kimi bu cür təhqirlərə dözmür və onun şiddətlə qınanmasına çağırır. Stokholma gələcəkdə beynəlxalq müqəddəsliklərə qarşı təhqir edici aktların təkrarlanmasının qarşısını almaq, bununla bağlı məsuliyyət və hesabatlılıq prinsiplərinə ciddi diqqət yetirmək tövsiyə olunur deyə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü qeyd edib. Türkiyə Xarici İşlər Naziri İsveçdə Qurana qarşı edilən hörmətsizliyi kəskin qınayıb və İsveç hakimiyyətini Qurani Kərimin yandırıldığı mərasimə icazə verdiyinə görə tənqid edib. Xarici İşlər Naziri bu barədə sosial media hesabında açıqlama yayıb. Hakan Fidan deyib, Qurban bayramının ilk günündə İsveçdə müqəddəs kitabımız Qurana qarşı törədilən alçaq hərəkəti lənətləyirəm. İfadə azadlığı bahanası ilə bu anti-İslam hərəkətlərinə icazə verilməsi qəbul edilməzdir. Cənab Fidan bu hərəkəti İrənc hərəkət adlandırıb və əlavə edib ki, bu cür mənfur hərəkətə göz yummaq, ona şərik olmaq deməkdir. İsveçdə Qurban bayramında İraqlı olduğu deyilən bir şəxs məscidin qarşısında Qurani kərimi yandırıb. Məlumata görə bu şəxs Quranın vərəqlərini yırtıb və onun səhifələrini yandırıb. İsveçdə söz azadlığı bahanası ilə Quranın yandırılmasına icazə verilib. Qeyd edək ki, İsveç dövləti 37 yaşlı vətəndaşın müraciəti ilə Qurban bayramı günü Quranın yandırılmasına icazə vermiş və bu təhqiramiz qərarı müdafiə etmişdir. Əziz dinləyicilərimiz, dəvət edərdim ki, bu haqda bərabər əməkdaşlarımın hazırladığı bir səs yazısını dinləyək.
İsveç hökuməti bu təhqiramiz hərəkəti ifadə azadlığı ilə əsaslandırır və qərarı müdafiə edir. Qeyd edək ki, yanvar ayında oxşar aksiya Türkiyənin İsveçdəki səfirliyi qarşısında günlərlə etirazlara səbəb olmuş və ölkənin NATO-ya üzvlüyünün dondurulmasına səbəb olmuşdu. Bu nifrət dolu hərəkət Avropada islamofobiya, irqçi və ayrı seçkilik hərəkətlərinin həyəcan verici səviyyəyə çatdığına dair daha bir nümunədir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bununla bağlı deyib, təəssüf təəssüf ki, bəzi Avropa ölkələri keçmişdə olduğu kimi ifadə azadlığını dəstəkləmək kimi saxta bəhanə ilə ekstremist və radikal ünsürlərin çirkin əməlinə şərait yaradırlar. Bu dövlətlər insan haqları ilə bağlı gözəl şüarlara baxmayaraq öz cəmiyyətlərində islamofobiya və anti-islam hərəkətlərini faktiki olaraq təşkilatlandırırlar. O əlavə edib ki, 1 milyard yarımdan çox müsəlmanın müqəddəs kitabının təhqir olunması bütün müsəlmanlara qarşı nifrət və zorakılığı təbliğ etməyin bariz nümunəsidir və bu cür hərəkətlərin söz və fikir azadlığı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İranlı diplomat İsveç hökumətindən müsəlmanların hissləri ilə oynayan vandal şəxslərin cəzalandırılmasını tələb edib. Qeyd edək ki, İranla bərabər digər müsəlman ölkələri, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanı, Suriya, İordaniya, İraq, Misir və bir sıra digər ölkələrdə bu çirkin əmələ kəskin reaksiya göstəriblər və onu şiddətlə qınayıblar. Oman kimi bəzi ölkələr səfirlərini Stokholmdan geri çağırıblar. İsveçdə Qurana qarşı hörmətsizlik Türkiyənin də qəzəbinə səbəb olub. Bu ölkənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan bir tweetdə bu hərəkəti kəskin qınayıb və söz azadlığı adı altında İslam əleyhinə hörmətsizliklərə icazə verilməsinin qəbul edilməz olduğunu bildirib. Həmçinin Dağıstanın Dərbənd şəhərinə baş çəkən Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putin bəyan edib ki, Rusiya Qurana və müsəlmanların dini hisslərinə dərin hörmət bəsləyir. Onun dediyinə görə Qurana hörmətsizlik Rusiya Federasiyası Konstitusiyasına və Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 282-ci maddəsinə əsasən cinayətdir.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Səs yazısında da dinlədiyinizə görə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, Rusiyada Qurana hörmətsizlik cinayətdir. Biz Qurana və müsəlmanların dini hisslərinə hörmət edirik ki, Rusiyada Qurana hörmətsizlik cinayət sayılır, deyə Putin bildirib. Çərşənbə axşamında Dağıstan Respublikasının Dərbənd şəhərindəki Cümə məscidinə səfər zamanı Putin deyib, Rusiya Federasiyasının həm konstitusiyasına, həm də cinayət məcəlləsinin 282-ci maddəsinə əsasən dinlərə hörmətsizlik və nifaq salmaq cinayətdir və biz həmişə qanunlara hörmətlə yanaşmışıq. Səfər zamanı Putinə Quran hədiyyə edilib və o Quranı götürdükdən sonra deyib, Rusiya Qurana və müsəlmanların dini hisslərinə böyük hörmətlə yanaşır və bu müqəddəs kitaba hörmətsizlik bizdə cinayət sayılır. Lakin bu, bütün ölkələrdə belə deyil. İsveçli anti-islamçıların İslamın müqəddəs kitabı Qurani Kerimin bir nüsxəsini yandırdıqları aksiya bütün dünya müsəlmanlarını qəzəbləndirib. Bununla bağlı, dediyimiz kimi, İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsə də bu məsələni kəskin şəkildə tənqid edib və məhkum etmişdir. Ancaq NATO elan edib ki, Quranın yandırılması özünü ifadə azadlığıdır. Qurani Kerimin yandırılması İsveçdə qeyri-qanuni hərəkət deyil, bu barədə NATO baş katibi Jens Stoltenberg bildirib. O deyib ki, Quranın yandırılması təhqiramiz və qınanmalı bir hərəkət olsa da, süveren hüquqi sistemdə qeyri-qanuni deyil. Stoltenberg Quranın yandırılması aksiyasını özünü ifadə azadlığında adlandırıb. Ancaq İraq İsveçdən Quran yandıran şəxsi ekstradisiya etməyi tələb edib. İraq Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Əhməd Əsəhaf bildirib ki, ölkə hakimiyyəti İsveç hökumətindən Stokholmda Quranın açıq şəkildə yandırılması aktini törədən İraqlı mühaciri ekstradisiya etməyi tələb edib. Bu barədə Ayırna xəbər agentliyi məlumat yayıb. Diplomatın qeyd etdiyi kimi, Quranı yandıran şəxs İraq vətəndaşdır. Buna görə də biz İsveç səlahiyyətlərindən onu İraq hökumətinə təhvil verməsini tələb edirik, deyə səhaf bildirib. Onun sözlərinə görə bu halda Qurana hörmətsizlik edən şəxs İraq qanunlarına uyğun olaraq mühakim olunacaq. Bundan əvvəl İraqda Stokholmda qanun Quranın yandırılmasından sonra İsveç səfirliyi yaxınlığında etiraz aksiyası keçirilib. Həmçinin Şimal Atlantik Alyansının baş katibi Jens Stoltenberg bildirib ki, İsveçdə Quranın yandırılması qanunsuz deyil. Türkiyə ilə ölkənin NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı danışıqlar davam etdiriləcəkdir. Eyni zamanda Rusiya Dövlət Duması da Quranın yandırılması ilə bağlı aksiyaya görə İsveç hakimiyyətini pisləyən bəyanat qəbul edib. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. Dünya Birliyi Ermənistanda metallurgiya zavodunun tikintisinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görməlidir. Azərbaycan Respublikası medialarının irəli sürdüyü xəbərlərə əsasən Dünya Birliyi Ermənistanla Azərbaycanın Naxçıvan sərhədində yerləşən Arazdəyən kəndində
Meteorologiya zavodunun tikintisinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görməlidir. Azəri medialarının yazdığına görə, Kenya təşkilatının nümayəndəsi Steven Angova Şikoli deyib ki, mən bu zavodun tikintisinin qətəliyinəyəm, çünki bu obyektdə istehsal prosesi zamanı buraxılacaq kimyəvi maddələr təkcə onun ətrafını deyil, daha geniş regionda çirkiləndirəcək. Nəfəs aldığımız hava, iqlimimiz hamısı bir-birinə bağlıdır. Beləliklə, bu fəlakətli tikinti hətta Afrikada da havanı çirkləndirəcək deyə bildirib. Ekspertin fikrincə, bu məsələ Kenyada vəhşi təbiəti böyük təsir göstərəcək. Biz artıq dünyada belə zavodların təbiətin necə öldürdüyünü görmüşük. Bu pulat zavodunun tikintisinə xərclənən bütün bu pullar yeni xəstəxanaların və ya məktəblərin tikintisinə sərf oluna bilərdi. Ona görə də mən qlobal vətəndaş cəmiyyətini bu zavodun tikintisinə qarşı çıxmağa çağırıram. Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan ABŞ Polad zavodu başlayın 16.500 kvadrat metr geniş ərazini əhatə edir və illik istehsal gücü 180 min tondur və 1000 ton olacağı gözlənilir deyilibdir məlumatda. Bu arada bütün bunlara rəğmən belə bir sual ortaya çıxır ki, bəs belə təşkilatlar Söyüdlüdəki mədən məsələləri və oradakı maddələr haqda nə vaxtsa hesabat verəcəklərmi, yoxsa yox? Söyüdlü kəndində siyanidin kənd əhalisinə ziyanı yoxdur deyilir. Politoloq Qəhrəman Nurani, jurnalist Çəngiz Sultan Soyun Söyüdlü kəndində siyanidin təhlükəli olmaması cəmiyyətə aşırılanır adlı paylaşımına şərh veribdir. Bərabər dinləyirik.
Məlum olduğu kimi son günlər Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndi ətrafında yaranmış mübahisə səngimək bilmir. İnsanlar etiraz edirlər, hakimiyyət tərəfindən polis yeridilir bölgəyə və hətta xüsusi təyinatlıların göndərilməsi barədə məlumatlar yayılmışdır. Ancaq insanlar öz etirazlarını dayandırmırlar. Çünki ekologiyaya və insanların həyatına ciddi təhlükə yaranmaqdadır. Bu barədə Azərbaycanlı jurnalist Çingiz Soltansoy öz məqaləsini bu cümlələrlə başlayır ki, Söyüdlü etiraz aksiyasından sonra hakimiyyət mediasında siyanidin zərərli olmamağı və insan üçün təhlükə törətmədiyi haqqında bir neçə fikir dərc olundu Söyüdlü barədə. Maraqlıdır ki, hələ Qayanada 1978-ci ildə siyanidlə zəhərlənən 918 vaxt o vaxt Qayanada ölmüşdü. Yəni, müəllif çalışır ki, bunu faktlarla göstərsin ki, vaxtı ilə dünyada belə bir hadisə baş verib və internetdə axtarış etsəniz, bu fakta rast gələ bilərsiniz. Yazır ki, zəhərlənənlər yalancı bir təriqətin müridləri idilər. Təriqətin öndəri, vaiz və fırıldaqçı Jimmy Johnson əmri ilə dünyadan getmək üçün meyvə şirəsinə qatılmış siyanid içiblər və içənlərdən sağ qalan olmayıb. Jones ABŞ-da doğulub, xalqlar məbədi təriqətini o, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaradıb. Müridlərinin çoxusunu orada yığıb, amma görüb ki, Amerikada qol qanad aça bilməyəcək. Qayanaya köçüb, Sovet hökuməti ilə danışıqlar aparırmış, SSR-yə köçmək istəyirmiş. Müəllif siyanidin zərərsizliyi haqqında danışanlara və o fikirləri çap edənlərə hərdən də olsa internetə baxmağı məsləhət görür. Yəni, yalan danışanda və yazanda eləsini danışın və çap edin ki, sonra pişmiş toyuqlar da sizə gülməsin. Yoxsa sizə fərq eləmir. Əsas odur ki, müdirin tapşırığını yerə yetirəsiniz və pul qazanasınız, o da olar. Amma onun adı el dilində bir qədər başqadır.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. 27-29 iyun 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzəviyan arasında ABŞ-ın Virginia ştatının Arlington şəhərində George Shultz adına Milli Xarici Əlaqələr Tədris Mərkəzində danışıqlar aparılıb. Washingtonda olarkən onlar ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken və prezidentin köməkçisi və Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri ilə görüşüblər. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə nazirlər və onların heyətləri arasında sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında iki tərəfli saziş layihəsi üzrə danışıqlarda əlavə tərəqqiyə nail olunubdur. Saziş layihəsindən əlavə maddələr üzrə razılıq əldə edilib və saziş layihəsi üzrə qarşılıqlı anlaşmaya doğru addım atılıb. Eyni zamanda bəzi əsas məsələlər üzrə əlavə işin davam etdirilməsinə ehtiyac olduğu qeyd edilib. Hər iki nazir Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqları ev sahibliyi etdiyinə görə ABŞ tərəfinə minnətdar olduqlarını ifadə ediblər deyə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumatda bildirilmişdir. Ancaq Rusiya hökuməti Qarabağda gərginliyin artmasına münasibət bildirib. Bir tərəfdən dövlət başçıları görüşür. Və ABŞ bu görüşü dəstəklir, digər tərəfdən sərhədlərdə eləcə atəşkəs rejimi tez-tez pozulur. Zaxarova deyib, Moskva Qarabağda atəşkəs rejiminin tez-tez pozulmasından narahatdır. Rusiya Federasiyası Qarabağda münaqişə tərəflərini təmkinli olmağa və başlayın mübahisəli məsələlərin diplomatik yolla həllinə çağırır. Bu barədə həftəlik briefingində Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirmişdir. Cənubi Qafqazda sülhün Rusiyasız mümkün olmayacağını qeyd edən diplomat vurğulayıb ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarı əsasında dəstəklənə bilər, lakin bunun üçün hər iki tərəfə razılıq lazımdır. Qərbin vasitəçilik səylərini diqqət çəkən Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi deyib ki, bütün bunlar prosesi ələ keçirmək üçün Moskva ilə müəyyən qızğancı rəqabətin olması təsiratını yaradır. Cənubi Qafqaza sülh gətirmək cəhdləri yalnız anti-Rusiya meyilli olmadığıda və bizim səylərimizlə rəqabət aparmadığıda mümkün ola bilər deyə o əlavə edib. Fransanın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Səfirdən son günlər Daşnaksoçon partiyasının və erməni lobisinin Fransada olan nümayəndələrinin prezident Emmanuel Macronla görüşü və bu görüşdə dövlət başçısının səsləndirdiyi bəzi fikirlər vardı mətbuatda çıxan açıqlamalarla bağlı izahat verilməsi istənilib. Səfirin diqqətinə çatdırılıb ki, Fransa tərəfi Macronun adından verilən başçılamalara aydınlıq gətirməlidir. Belə ki, Daşnaksoçon və erməni lobisinin nümayəndələr media açıqlamalarında Emmanuel Macron istinadən Kişinyov görüşündən dərhal sonra Fransa prezidentinin onlara zəng etdiyi Qarabağ məsələsində Paşinyandan daha faal olduğu, bu faallığını daha da artıracağı kimi fikirlər səsləndiriblər. Səfirdə cavabında bu məsələdən məlumatsız olduğunu bildirib. Məlumata görə Azərbaycan Respublikası tərəfi rəsmi Parisdən Emmanuel Macronun adından verilən bu fikirlərin ya təsdiq ya da təkzib olunmasını gözləyir. Təsdiq edildiyi təqdirdə rəsmi Bakının diplomatik müstəvidə müvafiq addımlar atacağı istisna deyildir deyə məlumatda Azərbaycan Respublikası tərəfi bildiribdir. Ancaq Fransanın özündə də günlərdir ki, ixtişaşlar davam edir. Fransada 17 yaşlı gəncin polis tərəfindən öldürülməsinə qarşı ölkə boyu ikinci gecə davam edən ixtişaşlar daha da geniş vüsət almışdı. Fransada 17 yaşlı yeniyetmən polis tərəfindən öldürülməsinə qarşı keçirilən etirazlar daha geniş vüsət alıb. Paris və polisin 17 yaşlı gənc Nailin ürəyinə birbaşa atəş açdığı Nanter şəhərindən əlavə Lille, Toulouse, Rennes, Nantes, Sogen, Robe, Blovin, Blancog, Jerni və Macronun doğulduğu Amines şəhəri də şiddətli ixtişaşlar və zoraki etirazların şahididir. Belə bir haldadır ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macron bir gəncin polis tərəfindən öldürülməsini əsassız adlandıraraq kəskin şəkildə insanların qəzəbinin alovunu söndürməyə və əlbəttə, qanuni yollarla həqiqətə aydınlıq gətirməyə çalışmışdı. Ancaq minlərlə ixtişaş əleyhinə polis qüvvəsinin cəlb edilməsi və hətta ictimai mənbələrin bildirdiyinə görə ordu bölmələrindən və dron kimi texnikalardan istifadə edilməsinə baxmayaraq, etirazların yenə də onlarla avtomobil və bir çox məkan yandırılması ilə davam etməsi bildirilir. Mediaların məlumatına görə, ixtişaşlar zamanı yalnız Paris və Nantirdə onlarla insan həbs edilib. Fransa hökuməti ölkə üzrə həbslərin sayılı bağlı statistikanı hələ açıqlamayıb. Polis tərəfindən öldürülən gəncin ailəsinin dəvəti ilə cümə axşamı övladlarının öldürülməsinin 3-cü